Δεν είναι ότι τώρα σκέφτεστε τη Θεσσαλονίκη, αλλά τώρα μπαίνουν κάποια ζητήματα σχετικά με την πόλη κυρίως και τη Βόρεια Ελλάδα και τις υποδομές. Και αυτά θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Δημήτρη Σαριγιάννη, είναι διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη. Καλώς ήρθατε.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καλώς ήρθατε στο στούντιο, βέβαια, ναι, γιατί εσείς είστε από Θεσσαλονίκη, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, μία γεύση του τι θα πει ο Πρωθυπουργός, ουσιαστικά την είχαμε πάρει και από την προηγούμενη εβδομάδα με τις ανακοινώσεις. Η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε και τα προγράμματα από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς και βεβαίως του κύριου Ανδρουλάκη. Θέλουμε να δούμε τώρα πού είμαστε σε καλό δρόμο και πού έχουμε μείνει λίγο πίσω.
Σε επίπεδο υποδομών δεδομένων, πάντα, ναι. Γιατί προηγήθηκε και τις προηγούμενες ημέρες και η καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας, η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Το Πασόκ λοιπόν πώς βλέπει, κύριε Σαριγιάννη, τη Θεσσαλονίκη μέσα από το δικό του σκεπτικό σε επίπεδο έργου?
Ναι, κοιτάξτε, μετά την κρίση του 2015 και ερχόμενη Νέα Δημοκρατία, έκανε κάτι επικοινωνιακά έξυπνο. Ενώ στη Θεσσαλονίκη είχαμε διάσπαρτες ανακοινώσεις των υποδομών της πόλης και της ευρύτερης πολυοδομικής περιοχής, πήρε και κατέγραψε όλα τα έργα που έχει σκοπό να κάνει και το ονόμασε ατζέντα του 2030, Θεσσαλονίκη 2030. Αυτό βέβαια δεν είναι ένα σχέδιο. Ένα σχέδιο έργων περιλαμβάνει χρονοδιαγράμματα, περιλαμβάνει πότε θα τελειώσει ένα έργο, πότε θα ξεκινήσει. Έβαλε λοιπόν τα έργα το 2030 και κάθε χρόνο, δυστυχώς, ανακοινώνει ότι αυτά τα έργα βρίσκονται σε φάση διαδικασίας υλοποίησης. Θα σας πω ένα πολύ μεγάλο παράδειγμα για να δείτε ποια είναι η κατάσταση. Έχουμε τον προαστιακό σιδηρόδρομο της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Ένα έργο που θα μπορούσε να υλοποιηθεί σε ένα χρόνο. Έχει έτοιμες τις γραμμές. Είσαι κυβέρνηση. Γνωρίζεις ότι έχεις τελειώσει το μετρό. Και από το σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης θα μπορούσες με 15 εκατομμύρια να συνδέσεις ένα μέρος της Δυτικής Θεσσαλονίκης και της Σύνθου. Τι κάνουνε λοιπόν? Καταγράφουνε αυτό το έργο από το 2020 στην ατζέντα. Το έργο αυτό βρίσκεται και ανακοινώνουν ότι βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία, ξέρετε πόσα χρόνια, 5. Και κάθε φορά που έρχονται στη Θεσσαλονίκη λένε το έργο βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία. Το έργο όμως δεν προχωράει. Ένα έργο των 15 εκατομμυρίων, χωρίς περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, που θα έπρεπε να έχει γίνει σε ένα χρόνο. Δυστυχώς θεωρώ ότι η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή ζει μια πολύ μεγάλη αδιαφορία, έχει πάρα πολύ μεγάλη ανισότητα σε σχέση με τον Νότο και δυστυχώς θα έλεγα ότι είναι ένας φτωχός συγγενής. Ξέρετε πώς είναι η αξία της Θεσσαλονίκης, όπως τη μετράει η κυβέρνηση? Είναι 0,4%. Τι σημαίνει αυτό το 0,4? Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι 31 δις. Η δεύτερη λοιπόν πόλη της Ελλάδος από το Ταμείο Ανάκαμψης έχει πάρει 135 εκατομμύρια. Δηλαδή στα 31 δις η αξία της Θεσσαλονίκης είναι αυτή.
Το
0,4%.
Ναι. Να ρωτήσω όμως, θα πει κάποιος, παραδόθηκε η βασική με γραμμή του μετρό. Έχει ξεκινήσει στο πρώτο τρίμηνο του 26, θα ολοκληρωθεί η επέκταση στην Καλαμαριά. Το flyover έχει ξεπεράσει το 25% της πορείας του έργου. Κατασκευάζεται το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φιλιρό. Μέσα στις επόμενες ημέρες, λογικά μία εβδομάδα νομίζω, Μαρία, κάπου εκεί, είναι να υπογραφεί η ανάθεση για τον έκτο προβλήτα. Γίνονται πράγματα όμως. Πράγματα που δεν έγιναν για δεκαετίες.
Θα σας απαντήσω συγκεκριμένα. Ο έκτος προβλήτας με βάση την ατζέντα γίνεται από το 2019. Άρα λοιπόν, είδατε, πέφτουμε όλοι σαν Θεσσαλονικείς σε αυτή την παγίδα. Γίνεται. Σήμερα ήρθαν και είπαν γίνεται ο έκτος προβλήτας. Μα και το 20 γινόταν. Διότι είναι ένα έργο το οποίο έχει κολλήσει με ευθύνες του κράτους. Είναι ένα έργο ιδιωτικό, αλλά για να μπορέσει να προχωρήσει πρέπει το κράτος να κάνει κάποιο προαπαιτούμενο. Δεν τα κάνει και έτσι δεν προχωράει το έργο. Τώρα θα μου πείτε, γιατί δεν τα κάνει? Δεν τα κάνει γιατί δυστυχώς η Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζεται με αδιαφορία. Έχουν συγκεντρωθεί όλες οι αρμοδιότητες των μεγάλων έργων, όπως είπατε, μετρό, Θεσσαλονίκη, θα σας πω εγώ, Έκτος Προβλήτας, Μαρίνα Καλαμαριάς.
Ναι.
Ένα αναπτυξιακό έργο μεγάλο. Όλα αυτά τα έργα είναι συγκεντρωμένα σε υπηρεσίες των Αθηνών και είναι πραγματικά κολλημένα. Βέβαια, κάθε φορά που έρχονται εδώ πέρα, μας λένε είναι στη διαγωνιστική διαδικασία, είναι σε φάση σχεδιασμού. Δεν γίνεται όμως τίποτα. Δεν μπορεί η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή να χαίρεται μόνο με ένα flyover, το οποίο, κατά τη γνώμη μου, αν θέλετε τη προσωπική γνώμη, το flyover είναι μια απλή διαπλάτηση. Εμείς δηλαδή αυτή τη στιγμή χαιρόμαστε, όχι γιατί έχουμε μια σύγχρονη συγκοινωνιακή λύση που θα οδηγούσε την υπεραστική κίνηση εκτός πόλης. Χαιρόμαστε γιατί έχουμε μια γέφυρα 3 χιλιόμετρων που στην ουσία διαπλατείνει την περιφερειακή οδό καθύψος.
Σε όλα αυτά δεν έχετε αναφέρει την ανάπλαση της ΔΕΘΑΕΣ και εμένα?
Όχι καθόλου. Δεν με ρωτήσατε.
Γιατί είπατε για τα έργα, τα βάλατε στη σειρά. Παραλείψαμε την ανάπλαση της έκθεσης. Λοιπόν, γιατί από εδώ θα περιμένουμε εξελίξεις.
Ανάπλαση της έκθεσης. Για να το συνδέσω και με τα προηγούμενα, ακόμη ένα έργο το οποίο έχει κεντρικό σχεδιασμό από τις κεντρικές υπηρεσίες της Αθήνας. Ακόμη ένα έργο που αποδεικνύει το φτωχό συγγενή της Θεσσαλονίκης, διότι ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να έχει χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης από την αρχή, μιλούσαμε για real estate και θα ήθελα πάρα πολύ και θα προέτρεπα και τους ανθρώπους που μας ακούνε αλλά και τους δημοσιογράφους, ας κάνουν μια αναζήτηση στο διαδίκτυο να δουν οι αναπλάσεις στην Αθήνα πώς γίνονται, τι κόστους είναι, ποια χρήματα χρησιμοποιούνται. Θα δείτε, είναι είτε Ταμείο Ανάκαμψης, είτε πόροι ευρωπαϊκοί, είτε πόροι δημόσιοι. Το γνώριζε λοιπόν η κυβέρνηση το 2019 ότι στην Αθήνα όλες οι μεγάλες αναπλάσεις αέναων σε πόλια γίνονται.
Αυτό είχε να κάνει το 0,4% που λέγατε νωρίτερα.
Εμείς λοιπόν, ο φτωχός λοιπόν συγγενής, αντί να ακολουθήσουμε το παράδειγμα να κάνουμε τις αναπλάσεις όπως πραγματικά και σωστά γίνονται στην Αθήνα, εμείς εδώ ήρθαμε και μπήκαμε σε μία περιδίνηση να σκεφτόμαστε αν θα έχουμε 50 από εδώ, 30 από εκεί και τι θα βάλει το ξενοδοχείο και ποιος θα το πληρώσει, με αποτέλεσμα να χαθεί όλος αυτός ο χρόνος. Εμείς πολύ σύντομα ο πρόεδρος πήρε την πρωτοβουλία στην Αγρότικα, δηλαδή το 2024, καταδίκασε πλήρως τα επιχειρηματικά συμφέροντα που παίζονται στην έκθεση με την αφορμή του real estate. Και φυσικά προκρίναμε αμέσως το Μητροπολιτικό Πάρκο, ότι δηλαδή πρέπει η Θεσσαλονίκη να κάνει ένα Μητροπολιτικό Πάρκο και όχι το πράσινο που μας είπε ο Πρωθυπουργός, ένα Μητροπολιτικό Πάρκο. Και δεύτερον, ο Πρόεδρος είπε ότι πρέπει κάποιοι εκθεσιακοί χώροι να παραμείνουν στη θέση του κέντρου της πόλης για να συντεθεί και η ιστορικότητα που έχει ο χώρος.
Και δύο δήμαρχοι του ΠΑΣΟΚ.
Ναι.
Ο κύριος Δανιλίδης προκρίνει να πάει δυτικά. Ο κύριος Παπαδόπουλος από τη Θέρμη λέει ότι μπορούν κάποιοι χώροι να στεγαστούν, ναι, και εδώ, στα δικά μας.
Εδώ θα πρέπει να το δούμε. Εμείς βέβαια δεν είμαστε κυβέρνηση. Εδώ για να μπορέσεις όλα αυτά να τα συγκεράσεις θα πρέπει να έχεις το σχέδιο και το πλάνο που πρέπει να γίνει. Δηλαδή όταν θα έχουμε πραγματικά, εμείς αν ήμασταν κυβέρνηση, τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε ένα πλάνο. Εμείς είπαμε ότι πρέπει να έχει έκθεση ήπιες υποδομές. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή εδώ θα έχουμε ήπιες υποδομές εκθεσιακές και θα γίνονται κλαδικές εκθέσεις για την οικονομία της πόλης και την ιστορικότητα του χώρου, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει, εάν αναπτυχθεί η πόλη μας και αν η πόλη μας αποκτήσει το συνεδριακό τουρισμό και τον εκθεσιακό, δεν πρέπει να επεκταθεί. Και βέβαια σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε συλλογικά να βλέπουμε προς τα πού θα μπορέσουμε να, πού θα γίνει η επέκταση, και βέβαια ακόμη και η ίδια αγορά θα το οδηγήσει αυτό.
Πάντως ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αγγελούδης, το δέχτηκε μια χαρά αυτό που άκουσε από τον Πρωθυπουργό. Ήταν και πολύ ικανοποιημένος. Είπε ότι υιοθετήθηκε η πρότασή του ουσιαστικά.
Από την πλευρά του Δήμου υιοθετήθηκε η πρόταση, ότι να σας πω, και πολύ καλά έκανε, διότι έτσι πως φαινόταν τα πράγματα, κινδυνεύαμε η Θεσσαλονίκη, επειδή πραγματικά υπάρχει αδιαφορία και μη σεβασμός για αυτή την πόλη δυστυχώς από το πολιτικό προσωπικό της κυβέρνησης, να μην γίνει τίποτα. Οπότε αυτή τη στιγμή η πόλη κέρδισε, διότι έφυγε το real estate, υπάρχει δημόσια χρηματοδότηση, αυτό είναι τα δύο πολύ μεγάλα κέρδη και προφανώς χαιρόμαστε γι' αυτό. Είναι μια νίκη της πόλης και του Δημάρχου και των πολιτικών δυνάμεων που στήριξαν αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα μένει να δούμε όμως τώρα τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή πραγματικά όταν ο Πρωθυπουργός λέει ότι θα ανακαινήσω το Βελίδιο, πρέπει να διευκρινίσει. Θα κάνει μια ανακαίνιση του τύπου, ας πούμε, να το ξαναβάψω, ή θα του κάνει μια ανακαίνιση και θα δημιουργήσει ένα σύγχρονο κτίριο.
Σε υποδομές, σε εγκαταστάσεις,
να, είναι, να προσελκύει συνεδριακό τουρισμό από την Ευρώπη, ή απλώς θα αλλάξει τα κουφώματα και τελείωσε. Mm-hmm. Πρέπει να θα δούμε αυτά, γιατί εμείς δεν θα θέλαμε κάτι τέτοιο.
Η τελική πρόταση πάντως του Πρωθυπουργού είναι μια κατάσταση, επιτρέψτε μου να πω, win-win. Είναι όλοι ικανοποιημένοι τελικά. Δηλαδή και η Θεσσαλονίκη και αυτοί που θέλανε μητροπολιτικό χώρο πρασίνου, τέλος πάντων μητροπολιτικό πάρκο και μικρότερο κτηριακό αποτύπωμα στο κέντρο. Σας αφήνει δηλαδή ικανοποιημένους, κύριε Σαρίνη.
Στο πρώτο στάδιο μπορούμε να πούμε ότι, όπως σας είπα και πριν, είναι μια νίκη της πόλης αυτή.
Ναι.
Πραγματικά. Και βέβαια είναι και μια πολύ μεγάλη ήττα όμως της Θεσσαλονίκης.
Γιατί?
Γιατί? Διότι όπως έκανε και η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για το θέμα της έκθεσης και της δηλώσεων του Πρωθυπουργού, ενώ θα έπρεπε η πόλη και το πολιτικό της προσωπικό να υποστηρίξει ανάπλαση με δημόσιο χρήμα από την αρχή, για να μην χαθούν όλα αυτά τα χρόνια, για να μπορέσουμε να προλάβουμε το Ταμείο Ανάκαμψης που τώρα δεν μπορούμε να το έχουμε, γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης λύγει. Άρα λοιπόν τι κάναμε, πέσαμε σε όλη αυτή την περιδίνηση με τις ευθύνες της κυβέρνησης, που ήθελε πραγματικά στην Αθήνα ήθελε να κάνει αναπλάσεις με δημόσιο χρήμα και εδώ ήθελε να το κάνει με SDIT και real estate, και δυστυχώς χάσαμε τον πολύτιμο χρόνο και τώρα προφανώς δυσκολεύονται να εντάξουν την ανάπλαση του Ταμείου Ανάκαμψης και προσπαθούν να βρουν δημόσια χρηματοδότηση από άλλους πόρους.
120 εκατομμύρια ευρώ νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
Τώρα για την Εγνατία, τι νέα έχουμε? Μάθαμε ότι κλείνει, υπάρχει απόφαση να κλείσει η Εγνατία οδός, όχι η ΑΕ, όχι ο δρόμος.
Ναι. Απόφαση δεν υπάρχει, αλλά ο Υπουργός ανακοίνωσε στους εργαζόμενους ότι αυτή την εταιρεία θα την κλείσω. Με ομό τρόπο και κατηγορηματικό. Χωρίς να αφήνει κανένα περιθώριο αυτή η εταιρεία να συνεχίσει το έργο της. Και εδώ εγώ θα ήθελα να συνδυάσω ότι αυτό κι αν δεν είναι ήττα της Βορειοελλάδος. Πριν από λίγο όλη αυτή η συζήτηση που κάναμε σας έλεγα ότι έχουν συγκεντρωθεί όλες οι αρμοδιότητες σχεδιασμού στο Νότο, στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή ένας δήμαρχος πρέπει να πάει σε τρία υπουργεία για να μπορέσει να βγάλει άκρη, ας πούμε, για τη Μαρίνα Ρετσούς. Τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Είχαμε λοιπόν μία εταιρεία εδώ στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα που αυτή τη στιγμή σχεδιάζει έργα για τους περιφερειάρχες, για τις περιφέρειες. Κάποτε σχεδίαζε έργα για το εξωτερικό, πέρα από την Εγνατία Οδό. Είναι μια εταιρεία σχεδιασμού, έχει τεχνογνωσία. Και αντί να σκεφτούμε να αποκεντρώσουμε αυτές τις αρμοδιότητες προς όφελος της Βορείου Ελλάδος, με ομό τρόπο έρχεται η κυβέρνηση ουσιαστικά και ανακοινώνει ότι ούτε αυτή την εταιρεία τη θέλω στη Βόρεια Ελλάδα. Θέλω δηλαδή ό,τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα να πηγαίνει στο ΤΑΙΠΕΔ και στο υπερταμείο. Δεν θέλω, ας πούμε, η έκθεση να είναι στα χέρια της Εγνατίας Οδού και να σχεδιάζεται. Δεν θέλω ο δήμαρχος της πόλης ή οι δήμαρχοι ή οι περιφερειάρχες να πηγαίνουν σε μια εταιρεία στη Θεσσαλονίκη και να σχεδιάζουν σε μια εταιρεία της Θεσσαλονίκης. Θέλω ο σχεδιασμός να γίνεται στο κέντρο της Αθήνας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αν γυρίσουν και μου πούν.
Αυτό στην πράξη όμως τι σημαίνει, δηλαδή,
τι σημαίνει
για τον τόπο?
Για τον τόπο,
για
τον τόπο σημαίνει ότι ακόμη και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που αυτή τη στιγμή έχει έργα περιφερειακά, επαρχιακά, περιμετρική καβάλα, θα σας πω εγώ. Ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο το σχεδιάζει Εγνατία Οδός, θα πρέπει να τρέχει στο ΤΑΙΠΕΔ για να του το σχεδιάσει. Γιατί αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι περιφέρειες δεν έχουν την δομή και τη δυνατότητα σε τόσο μεγάλα έργα να μπορούν να το ενισχύσουν. Οπότε αναγκάζονται και οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι έργα μεγάλα που απαιτούν μια τεχνογνωσία και απαιτούν μια άλλη διαδικασία να τα δίνουν σε εταιρείες σαν την Εγνατία Οδό. Τώρα θα τα δίνουν
στο ΤΑΕΠΕ. Αυτό θα ισχύει ακόμη και για έργα που είναι ήδη σε εξέλιξη.
Από ό,τι είπε ο Υπουργός, τα έργα αυτά θα πάνε ξανά στις περιφέρειες.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτή είναι η κατάσταση. Για ακόμη, θεωρώ δηλαδή ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ήττα της Βορειοελλάδος αυτό.
Υπάρχει και ερώτηση στη Βουλή από
υπάρχει ερώτηση στη Βουλή από όλους τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που είναι στη Βορειοελλάδα και εκφράζουν και αυτή την αγωνία ότι για ακόμη μία φορά και βέβαια ανατρέξτε να δείτε την ατζέντα, την αντίστοιχη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη της Νέας Δημοκρατίας. Θα δείτε μέσα μία σειρά έργων επαρχιακών οδών, έργων οδικής ασφάλειας, έργων ανάπτυξης, φράγματα. Και λες καλά, όλα αυτά που βρίσκονται. Ποιος θα τα κάνει. Ακόμη και αυτά, όταν θα πει η περιφέρεια, θέλω να τα δώσω κάπου να διευκολυνθεί, θα τα δίνουμε κάτω στο ΤΑΙΠΕΔ.
Η αντιπρόταση του ΠΑΣΟΚ σε επίπεδο Βορείου Ελλάδος, το όραμα για την επόμενη μέρα και για τη Θεσσαλονίκη, ποιο είναι, κύριε Σαρυγιάννη. Δηλαδή, τι θα μπορούσαμε να περιμένουμε να ακούσουμε από τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη.
Κοιτάξτε, αν το δούμε σαν. Το όραμα της πόλης είναι καταρχήν ότι η πόλη πρέπει να έχει μια ισόρροπη ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή η πόλη δεν έχει ισόρροπη ανάπτυξη. Βλέπουμε μια δυτική Θεσσαλονίκη η οποία έχει πάρα πολλές, υστερεί πάρα πολύ σε κάποιες υποδομές σε σχέση με το κέντρο. Για να μπορέσεις να κάνεις ένα όραμα βασικά θα πρέπει να έχεις ένα σχέδιο. Αν σκεφτείτε όλα αυτά τα έργα που βλέπετε που αυτή τη στιγμή κάνει η κυβέρνηση, flyover, τον εξωτερικό δακτύριο που τελικά δεν τον έκανε, η κόμβη στην περιφερειακή που δώσανε μια ζωή στη Δυτική Θεσσαλονίκη, γίνανε μέσα από το στρατηγικό σχέδιο που είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ το 2010. Αλλά δεν έκανε ατζέντα, έκανε σχέδιο. Το πρώτο λοιπόν που έχει πει και ο πρόεδρος και ως βουλευτής είναι ότι βασικά πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο. Ένα σχέδιο το οποίο θα έχει προτεραιότητες των έργων. Όλα τα έργα δεν μπορεί να τα βάζει σε μια λίστα και να λες τα κάνω όλα. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Μπορείς όμως να πεις ποια είναι πιο όρημα και ποια μπορείς να προχωρήσεις σε κάποια άλλα. Αν θέλετε να σας πω σαν όραμα, για να φύγω από το σχέδιο και να πάω λίγο σε πιο συγκεκριμένα πράγματα, δεν μπορούμε να μιλάμε για οράματα αν δεν συνδέσουμε τη Δυτική Θεσσαλονίκη με το συγκοινωνιακό μας σύστημα. Είναι αδιανόητο να μην έχει η Δυτική Θεσσαλονίκη καταρχήν σύνδεση με το κέντρο. Μόλις ξεκινήσει μια σύνδεση της Δυτικής Θεσσαλονίκης με το κέντρο, τότε πραγματικά θα αρχίσουμε να βλέπουμε πώς θα εξελίσσονται διάφορα έργα υποδομής και οικονομικά και ανάπτυξης. Και γι' αυτό ξεκίνησα από τον Προαστιακό, διότι δείχνει την έλλειψη σεβασμού που έχει ο Πρωθυπουργός, που για μένα, να σας πω κάτι, με προσβάλλει, που λέει ότι θα σας δώσω τον Προαστιακό και ενώ μπορεί να το κάνει με 15 εκατομμύρια, θα μου δώσει απλώς ένα δρομολόγιο μέχρι τη Σύνδο.
Ναι, γιατί τα πράγματα, αν τα θέλουμε να τα δούμε πρακτικά, αμπελόκηπους που κατοικώ. Μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό είναι 20 λεπτά με τα πόδια περπάτημα και από το σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι το στούντιο στην Αγγελάκη με το μετρό είναι 3 λεπτά.
Ακριβώς. Και τι λέμε, για να καταλάβει λίγο ο κόσμος, γιατί δημιουργούμε ένσταση στο θέμα αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Όχι ότι δεν θέλουμε το δρομολόγιο για τη Σύνδο, να το βάλει. Αλλά τι προβλέπει ο Προαστιακός, ότι στην ίδια γραμμή θα κάνεις και ένα σταθμό. Στο Κορδελιό, θα κάνεις ένα σταθμό στην Επτανήσου, θα κάνεις δηλαδή ενδιάμεσα 3-4-5 σταθμούς για να εξυπηρετηθεί ένα μέρος της βιομηχανικής περιοχής και της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Αντί λοιπόν να κάνεις αυτό το έργο, που να το έχεις κάνει, έπρεπε να το έχεις κάνει χθες, είναι ένα πάρα πολύ απλό έργο. Αντί λοιπόν να μπεις σε αυτή τη διαδικασία, τι έρχονται και κάνανε, ξέρετε τι κάνανε. Ενώ το 2020 λέγανε ότι θα το κάνω γρήγορα και μάλιστα. Δεν μπήκανε στο κόπο ούτε να αλλάξουν και την ατζέντα. Άμα μπείτε στην ατζέντα Θεσσαλονίκη 2030, γράφουν ότι το έργο δημοπρατήθηκε. Φανταστείτε δηλαδή για τι κυβέρνηση μιλάμε. Δεν μπήκε ένας στην ατζέντα να αλλάξει αυτό. Δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει καθόλου. Σου λέει εγώ έχω την επικοινωνία και θα το παίξω όπως θέλω. Λοιπόν τι κάνανε. Ενώ στην αρχή θέλανε αυτό το έργο να το περάσουν γρήγορα, έρχονται τώρα και λένε οι υπηρεσίες, οι κεντρικές, τα ΙΠΕΒ και ΕΡΓΟΣΕ, θα το κάνουμε ένα έργο, μία εργολαβία μαζί με τον έκτο προβλήτα. Το έργο του Έκτου Προβλήτα είναι ένα έργο που συνδέει σιδηροδρομικά το λιμάνι με την κεντρική γραμμή του σιδηροδρόμου. Εμείς σαν ΠΑΣΟΚ κάναμε ερώτηση και είπαμε ότι είναι απαράδεκτο αυτό. Γιατί? Γιατί το έργο του Έκτου Προβλήτα είναι ένα πολύ ακριβό έργο και ένα έργο με πολλές επαλωτριώσεις. Και αν το βάλει στην ίδια σύμβαση με τον προαστιακό που θα μπορούσε να γίνει σε 6 μήνες, δεν θα τελειώσει. Θα μπλοκάρει και θα έχει προβλήματα. Αλλά βλέπετε ότι δεν μπαίνουν καν στον κόπο να το αλλάξουν. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ήρθε ο Πρωθυπουργός και αντί να ανακοινώσει το διαχωρισμό των δύο έργων, αναγκάστηκε να πει ότι θα βάλει ένα δρομολόγιο στη Σύνδο. Τόσο δυσκολεύεται να κάνει το διαχωρισμό.
Μάλιστα.
Κύριε Σαραγιάννη, ευχαριστούμε θερμά που ήρθατε σήμερα, μας κάνετε την τιμή, ήρθατε στο στούντιο. Εμείς εδώ είμαστε. Ούτως ή άλλως και εσείς, Αγγελάκη, δεν είναι το γραφείο. Γείτονες είμαστε ουσιαστικά. Ναι, θα τα λέμε λοιπόν και έχουμε να ακούσουμε και πολλά στην έκταση από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα είναι σε μία εβδομάδα από τώρα ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πρώτη φορά. Θα περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε και εκεί τι θα υποθεί στην ομιλία και στη συνέντευξη τύπου στη συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ήταν μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Σαραγιάννης, διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη.